Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, ika-8 ng Oktubre. Border bubble ipatutupad na muli sa Victoria. Hinihikayat ng pamahalaan ng mga residente ng New South Wales na huwag maging kampante. Higit 68% ng mga residente ng Canberra, bakunado na. Queensland at South Australia, magluluwag na ng mga restriksyon. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,838 na panibagong kaso ng coronavirus ang Victoria. 5 kataong naiulat na namatay. Nadagdagan na rin ang mga lugar na mapapasama sa border bubble, kabilang dito ang Benalla, Greater Bendigo, Bullockshire, Ludden, Yarrambiack, Hay, Edward River, Lockhart, Murrumbidgee at Wagga Wagga. Para sa mga residenteng nanatili nitong huling 14 na araw sa mga nabanggit na lugar, papayagang umano ang mga itong maglabas-pasok sa Victoria kahit walang permit. Sa New South Wales, nagtala ng 646 na panibagong kaso ng coronavirus ang state. 11 kataong namatay. Sa ngayon, umabot na sa 414 na katao ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Samantala, may natukoy namang traces ng virus sa mga sewage samples ng Wiwa sa Hunter New England region. Kasama dito ang Kirindi at Berriwarrina sa Western New South Wales. Hinihikayat ng Chief Health Officer Dr. Kerry Chant ang mga residenteng magpatuloy magsuot ng mask, kamustahin ang mga kamag-anak, panatilihin ang social distancing, at higit sa lahat ay mag-isolate at magpa-test kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19. Sa Australian Capital Territory naman, may naitalang 40 panibagong kaso ng COVID-19. Sa ngayon, may 16 na pasyenteng may COVID-19 ang nasa ospital, 6 dito ay nasa intensive care, at 5 ang nangangailangan ng ventilator. Narito naman ang pinakahuling kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia. Simula alas 4 ngayong hapon, sasailalim na sa Stage 3 restrictions ang mga lugar ng Brisbane, Logan, Gold Coast, Moreton Bay, Townsville, Magnetic Island at Palm Island. Sasailalim naman sa Level 1 restrictions ang ilang lugar sa Southeast sa South Australia, kasabay ng ibang lugar sa state. Para sa karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ito po si Maridel Martinez para sa SBS Filipino.